Gepleýär Azatlyk Radiosy, hormatly dinleýijiler, eferde siz bilen men Hudaýberdi Hally. Habarlar gündeligimizi dowam etdirýäris. İranyň Türkmenistan oýunçy Süwda atteşesi iki ýurdun arasyndaky süwda gatnaşyklarynyň pese gaçmagynyň esasy sebäbiniň dünýäde energiýa bahalarynyň aşaklamagy bilen baglanyşy bolduğunu aýdyp, Tehranyň öz demirgazyk gowşusyndaky energiýa bazarynyň ýagdaýyny syn etmeliligini bellädi. İrna Xabar Agentliginin maglumatyny görä, Rahmatullah Hormali bu barada 2-nji iýulda İranyň Gülistan vilayatynyň biznesmenleri bilen duşuşygyny bellek geçip, Türkmen hökümeti uzak möhletliligin sinagat programmasyny başlady. Bu täze energiýa bazarlaryny gözleýär diýdi. Biz Türkmenistanyň energiýa siýasatyny üýtgediýändigini we energiýa resurslary bazarynyň öňküsiýaly däldigini düşünmelidiriz. Şol sebäpli biz bu ýurtda özgörýän ýagdaýa syn etmelidir diýip Eýranyň media serişdileri Hormalynyň sözüni sitirledi. Ýatlak eşlik, geçen ýylyň aýagynda Aşgabatyň we Tehranyň arasynda gaz söwdasyna degişli dören dawa bilen baglylykda şu ýylyň 1-nji ýanwarynyň başlap Türkmenistan Eýrany tebi gaz aktarmagyny birden besedipdi. Şonu Aşgabat Tehranyň Türkmen gazy üçin 2 milliard Amerikan dollar möçürini bergisiniň bardygyny aýdypdy. İranın milli gaz kampaniyası bolsa, aktarılan tebigi gazını kesen üçin Türkmenistan Tehranı jerime tölemeli bolur dip çıkış etdi. Aşgabatym öz gereginine İranı aktarılan Türkmen gazının çeklendirilmek ihtimallygy barada Tehranı öňünden duýduranyny aýdypdy. Gynansak da 2013-nji ýylyň bäri İranın milli gaz kampaniyası İran İslam Respublikasyna öň aktarylan Türkmen gazy üçin bergisini tölemekde zerur bolan tagallarlary etmedi diýip Türkmenistanyň daşary işler ministrliginiň beýanatyna mälim edildi. İranyň milli gaz kampaniýasy bolsa 2007-2008-nji ýyllaryň gyşynyna Türkmenistan ýurtdaky gaz ýetmezçiliginden peýdalanyp, ulaşykda kesgitlenen bahany 9 esse gymmatlatdy diýdi. Munyň netijesinde öň 1000 kub metr tebigi gaz üçin 40 dollar möçberini tölek alynan bolsa, onuň möçberi 360 dollara çykarylypdyr. Bu davanın fonunu İran'ın yukarı dereceli resmileri Türkmen gazına zerurluğun yokluğunu aydıp telim tapkır çıkış edip diler. Galverse de İran resmileri bu iş bilen bağlılıkta Türkmen gaz kampanyası babatını kanun taydın çeri vermeği başlayacaktığını duydurupdu. 9-nji maýda Eýranyň Tasnim habar agentligi Eýranyň milli gaz kompaniýasynyň ýerine ýetiriji direktori Hamid Reza Areka salgylanyp, Tehranyň Aşgabady halkary arbitraj suduna bermek üçin zerur bolan ähli dokumentleri taýýarlandygyny habar berdi. Areki Türkmenistany gazyň bahasy, gyş mewsumy gazy aktarmagyny besedip ýetiren ziýany we aktarylan gazyň hili boýunça nägilelik bildirilýändigini aýdypdy. 26-njy maýda bolsa, Areki Türkmenistan tebigi gazynyň bahasyny arzanlatsa, onu İran türkmen gazyny satın almagy dowam etdirer diýdi. Eger Aşgabat Tehranyň şertlerini kabul etmese, onu İslam Respublikasy Türkmenistany halkara arbitraj suduna berer we bu babatda ähli taýýarlyklar görüldi diýip bellädi. Bu aralykda Türkmenistanyň hökümeti ýurdun tebigi gaz baýlygynyň 27 trilyon kub metre barbardygyny mälim edip, onu 2030-njy ýyly çynly gaz önümçiliginiň 230 milliard kub metre ýetirilmegi planlaşdyrylýandygyny ýylan etdi. Türkmenistan öz tebigi gazyny 3 ur boýunça Hitaýa, Russiýa we Irana satýady. 2016-njy ýylda dören gaz dawasy sebäpli Moskwa türkmen gazyny satın almagy beseden soň Aşgabatyň Eýrany aktaryan gazyny hem kesmegi bilen Türkmenistan özüniň 3 gaz müşterisiniň 2-sini ýitirdi. Häzirki wagtda Türkmenistan tebigi gaz baýlygy taýdan dünýäde ilkinji ornlaryň birini eýeleýänim bolsa, onu eksport etmekde diňe bir alyja, ýagny Hitaýa garaşly bolmagyny galýar. Bulorun ählisi dünýäde energiýa serişdeleriniň bahalarynyň aşaklamagy netijesinde Türkmenistanyň agyr ykdysady krizisi başdan geçirýän mahalyna gawat geldi.